Bukod po sa production team na nag-setup ng recording na ito, wala pong kinalaman ng boss namin sa podcast na ito.
Obviously. So ito po ay katang-isip lamang.
Yeah.
That's what Sir Tito would say. Yeah. Sorry, di ko makopy ano niya eh. Yung evil laugh niya eh.
So sa mga bagito po sa itong sa podcast na ito, welcome po sa Laughler Talk, ang podcast ng katatawanan na kahit papano ay may kabuluhan. Ako po si Michael.
And ako po si Tristan, sa ngalan ni Sir Chito.
Sa ngalan ni Sir Chito, wala
siya. Try yung broadcaster voice eh, sa ngalan. Sa ngalan ni Sir Chito.
Kapisanan ng mga broadcaster, ganon. So wala po si Sir Chito ngayong araw, sadly. Ay, ngayong gabi, sadly, kasi...
Night life siya.
May light life siya. Buti pa si Sir Chito, no? Di man lang
nag-invite.
Yes,
something
tayo dito.
To do.
So parang tayo ano tayo, para tayong mga ano accompanied passengers ngayon, Tristan. So pwede tayong magwalwal dito, ganun ganyan.
Ay, hindi ko alam 'yan, may liquor ban eh.
Oh, may liquor ban ba? Okay.
Good PM rin po, Ramon Obsuna. Oh,
Ramon Obsuna. Hello.
Ramona Obsuna.
Obsuna, Obsuna. So sa mga nanonood po at nakikinig sa Kumu, hello po sa inyong lahat. So at ito po ang aming pakulo ngayong episode na to, sa live episode na ito ng Kumu. Kami po ay magpapauso. Magpapakana namin na quiz night. Yay!
Pero first, before we get into that, Michael, ilan tayo mo na sa Kumu?
I'm second. Ikaw, suki ka na dito sa Kumu eh.
Oo, like I'm one with the community. So ano ka naman, mag-hi ka naman sa... Kumunizens.
Kumunizens. Hello po, Kumunizens. Hello.
So guys, make Michael feel love. Send us those diamonds. Wow. If you want to see more of him on Kumu, send us those diamonds, diba? If ayaw nyo, if you don't send diamonds, medyo gets namin yung message na
ayaw
nyo makita si Michael.
Either way, send diamonds. Ganun. Loko ka. Parang ang pangit.
Hey, Hazel.
Iba yung dating sa akin nung, if you want, ano, ay, sarabi mo kanina yung, if you want, make Michael feel love, parang iba yung dating sa akin nun. So, parang may nagmamahal ba sa akin?
Guys, may nagmamahal ba kay Michael?
Nanghingi bigla, no? Diamond. Hindi na pala to laugh, flirt talk, no? Ano na pala to laugh,
Diamond or Michael's best friend.
Loko. So, yun na. Before mo tayo punta sa kung saan-saan. So, itong episode natin na to ay quiz night. So magkakaroon ako, magpapauso ako ng news quiz kung saan babalikan natin yung mga maiinit na balita at trending topics nitong nakaraang buwan.
Question though, kasi gagawa ka na ng quiz, gagawin pa about news. Nag-fun na nga tayo eh, kaya ka single eh.
Sorry ha. Siguro yun nga, yun talaga yung dahilan. I-admit ko na lang siguro, no?
Okay.
Pero syempre, itetest natin yung news know-how ng ating mga Kumu listeners. Kasi syempre, diba, dapat maging aware din tayo sa kung ano nangyari sa kapaligiran natin. Hindi naman pwedeng puro tayo saya, diba? So, KJ na kung KJ. Pero, unti lang naman ang questions to, no? So, titignan natin ang street smarts ng ating mga Kumunizens. Kumunitizens?
Anong role ko? So, anong role ko dito?
Ikaw ay...
Paano gusto sumagot?
Kung gusto mo lang maling sagot, parang gano'n, yung meme sa internet, yung... magbigay ng bawal ang tamang sagot para sa'yo. Yun! Bawal ang tamang sagot para sa'yo. Pero okay. Sa mga Kumunizens, dapat sa kanila manggaling ang tamang sagot. So
kami sa jibdib ba? Paano ba to?
Ayun, so magtatanong ako ng news question. So hindi naman to kahirapan. So sana. So pahirap for you. So sasagot lang ating mga Kumunizens sa ating, yan, sa ating Kumu Live broadcast, o stream, ganun.
So, Michael, so if ever may sumagot dito, ito ba yung first time na may sasagot sa'yo?
I would be lying kung if I said na hindi. So, oo. Kasi yung mga, nainis din sila sa akin kapag tinatanong ako.
So guys, sumagot naman kayo kasi at least... Via Kumu, maranasan ni Michael na may sumagot sa kanya ng over.
Oo nga, pag tinatanong ko ng ano, so yung mga ganong klaseng tanong, sa paglaglag sa akin, Tristan, maraming salamat. So, so simulan natin sa, sa'yo Tristan, bawal yung tamang sagot ha.
Okay.
Okay. So, unang tanong natin sa ating Kumunizens. for this August quiz night. So, ano yung pangalan ng variant ng COVID-19, sorry, seryoso nito, ng COVID-19 na kinumpirma ng DOH na nasa Pilipinas na ngayong buwan? Yun. So, sa ating communizens, ano yung variant ng COVID-19 na ngayong buwan na na-confirm na dito na sa Pilipinas? So, mag-isip na lang kayo ng kung anong...
Pag-mapakins na kasi wala akong price.
Oo nga, sorry ah. So, sabi ni Ramona Obsuna, Delta variant. Hindi, yung kinonfirm this month. As in, iba pang Greek ano, iba pang Greek alphabet. So, ayan, sinamahan tayo ng pamangkin mo ba yan, Tristan?
She just wanted to say hi.
Ayan. So, mali yung Delta variant. So, another Greek
Delata.
Alphabet.
Delata.
Delata variant, no?
Wait, naka-alpha ba ever?
I think meron. Hindi lang... Merong alpha variant to. Yun, so nakuha na natin ang unang tamang sagot. Yeah, ang sagot ni Oseo John, Lambda variant. Yes, tama.
Tamang sagot. Oseo John.
Yeah.
Congrats. Michael, sige. You're the guy in news dito. Can you tell us more? Hindi ba sabi mo, katatawanan, pero may... Kabuluhan. So tell our viewers, like, what is the Lambda? Like, what do we need to know about the Lambda? Tinol ko yung bluff mo.
Okay. So yung Lambda variant ay tinag ng World Health Organization at ng DOH din na variant of interest. So isabihin, pinag-aaralan pa nila kung kasing tindi ba siya ng Delta variant, which is yung variant of concern. As in talagang makalat, deadly, ganun. So yung Lambda
kasi
variant...
Kasing makalat mo or ano?
Yeah, exactly. Oh. So yung Lambda variant, hindi siya galing sa mga tupa. So hindi siya Lambda variant.
Hindi siya anak ng tupa.
Hindi siya anak ng tupa, exactly. Oh. So, yun. So yun yung kailangan nating malaman. Pinag-aaralan pa nila yung impact nitong Lambda variant kung kasi infectious din ba siya tulad ng Delta variant na kalat na ngayon sa Pilipinas. So, yun yung ating reminder. Papasok ng ating reminder sa ating communizens at sa lahat na continue to wear your face mask when we're going outside. Yan, no? So, kung kaya nyo mag-double mask, go. Wear your face shields in as much as we question yung yon. Pero wear your face shield dahil sabi ng ating otoridad magsuot ng face shield at mag-practice ng social distancing.
At so, Michael, naka-social distance ka ba ngayon?
Oo, mag-isa ako sa opisina, look. Ako lang tao dito sa opisina, so wala akong ano dito. Walang danger, kumbaga. Okay, so punta na tayo sa next question, Tristan. So feeling ko, okay, ito may marami kang masasagot dito na bawal lang tamang sagot. So, since ang topic natin last week ay COA reports, ito may kinalaman sa COA report ang ating tatanungan.
Feel ko, walang alam ko eh.
Ha?
Hanggang feel ko walang ako.
Feel ko walang ba alam mo?
Oo, oh, alam mo saan feel ko.
Mga taga-UP talaga. Oo, oh, alam kay feel ko. Mahirap kayo. Yung parang bababaan mo bago pumasok ng campus. Diba?
Alright.
Yeah. So, okay, so, merong kasing inaudit na agency ang COA, yung Philippine Ports Authority, may inaudit sila sa La Union na meron daw kasing pinagawa itong Philippine Ports Authority na something na sinabi ng COA na unnecessary o hindi naman kailangan for them. So ano itong bagay na ito na pinagawa ng COA? So ang choices, may choices to be fair. So ang unang choice, is it letter A?
Buti siya
ba? Ano?
Buti ano pa siya may choice. Joke.
Oo nga. Buti pa tong quiz night natin may choice. So una, A, sarili nitong fleet of buses. Yun. B, portalets kasi Philippine Ports Authority o C, infinity pool. So alin sa tatlo?
Saan yung Ports Authority niya yan? Sa ano? Port Bonifacio?
Sa ano? Sa port Port Santiago ganun. Pero malapit port, sa Port Santiago.
Thank you Gladi, sorry if I'm butchering the name. Gladi
Ilagan Takahashi.
Ilagay tayo kaya si good evening team.
So may sumagot
na, may mga sagot nga.
Oh guys, may sumagot
na. Michael, you have to dito sa Kumu, you have to say all of their answers one by one. So
okay. Sige, ang sagot ni Raline Princess Urbano Infinity Pool. Ang sagot ni Ramona Obsuna FB. FB daw yung ginawa na, di ko lang. Sagot ni Oseo dyan. Sagot ni Oseo dyan, infinity pool. At ang sagot ni, ayun, di pala, B. Kinorek ni Ramona Obsuna yung sagot niya. B daw. Ang kanyang sagot, portalet. Kasi nga naman, Philippine Ports Authority. O ikaw, Trista, anong sagot mo? Anong hindi tamang sagot ang sagot mo?
Hindi, alam mo yung tamang sagot eh. Kasi ito, kasi, ay, na-share ko lang ha. So, Michael, i-announce mo muna yung tamang sagot and then let's dive a bit deeper.
So, ang tamang sagot ay letter C, infinity pool. Akalain mo yun, may pampagawa ng infinity pool ang Philippine Ports Authority.
Sabi mo bragging rights, i-announce the formal winner.
Yeah, so ang panalo ay yung unang sumagot ng tama, si Ralin Princess Urbano. Siya ang nakakuha ng una.
Ralin.
Yeah. So ano naman so, ba't naman ang pagkuha ng...
Di ba sabi ko lang forever? So bakit ito infinity pool?
Gusto nila endless ang supply ng tubig sa ano sa pool.
Para bang infinity, pero ano bang infinity pool ba? Ano yung purpose niya?
Alam ko maraming massage place doon sa infinity pool o ibang infinity 'yon.
Michael, ano ba pinupuntahan mo pag Friday night?
Ay, wala ako pinupuntahan, alam ko lang.
Para may massage places na 'yan, medyo ano.
Linag ko pa sila, no?
Oh, so basically, naman, infinity pool. Infinity pool, yung tubig. Non-stop, ganun ba 'yun?
Ano yung gilid ng pool, walang border, yung isang gilid ng pool walang border. So wala yung usual na harang, 'di ba? So parang ang impression
so, paano
is
mo alam if ano ka na
pag
if lumampas ka na, parang flat earth lang 'yun, 'di ba?
Mauhulog ka na lang ganun. Mauhulog ka na lang. Kaya nga naghahanap ako ng infinity pool eh. Baka may mahulog din sa akin eh. So, ano?
Well, infinity pool ka naman.
Oh, infinity pool ako, exactly. Oh. Tapos pag nagtuloy pa
ito. Pinaniniwalaan mo.
I know. So pag nagtuloy pa yung away natin, infinity war na, Tristan.
Fool me once. Shame on you.
Shame on you, Tristan, nilaglag mo na naman ako. So, so on the explanation lang ha, para fair ha. Sabi daw kasi ng PPA or Philippine Ports Authority, ito kasi infinity pool ay part ng kanilang facility for, tawag doon, facility nila para pag kunwari nagmi-meeting sila, ganun. Or meron sila.
Nagmi-meeting sa pool.
Hindi, you know. During management meetings, planning sessions, and other seminars required for PPA employees. So, hindi yung infinity pool, yung lugar kung nasaan yung infinity pool. So, dinagdagan lang daw nila para syempre, alam yun, added thingy. Tapos, explanation pa nila, para daw, pwede rin siya kasing yung lugar na yun, kung nasaan yung place na yun, pwede rin daw kasing i-rentahan ng PPA para sa ano, parang revenue generating, magiging revenue generating din daw yung place. Yun yung kanilang rason. So before yan, thank you kay Gladys Ilag. Gladys Ilagan sa pagpadala sa amin ng halo-halo kasi halo-halo na rin ang gustong mangyari ng Philippine Ports Authority dito.
Thank you for the BG.
Yeah, thank Gladys. You for the, yeah. Yeah. So ang sabi naman ng COA, last na tungkol sa,
go.
Sabi sa article natin. Sabi naman ng COA, kung papayagan daw tong infinity pool na to, di lahat na lang daw magpagawa, lahat na daw ng ensya, di payagang paggawa ng infinity pool kung gusto nila, parang gano'n.
So tayo ba pwede tayo paggawa ng
kung meron ba tayong mga boss po namin, kahit wala kayong kinalaman dito, baka po, pwede naman. Paggawa po tayo infinity Anton. Pool sa ano.
Hi, ayon. Anton from Leva Ecija. Thank you for the BG.
Uy, nakakaabot tayo kay Leva Ecija.
Ramona Obsuna. Oh.
Yeah.
Napunta ka na ba, Leva Ecija?
Ah, yeah, oo. Tsaka taga dun yung dati nating co-host si Paul. Shout out kay Paul. Oh. Hi, Paul!
Actually, pumunta ako dun for a thesis topic sa may CLSU.
Oh.
I forgot anong town, anong bayan. Pero it's the bayan before ang Cabanatuan. So, baka, okay rin.
Baka alam ni Anton kung ano yung bayan, kung saan yung CLSU.
Oh, Muñoz. There we go. Yung tama nga.
Ah, Muñoz. So, Science City of Muñoz.
Science kasi CLSU, tapos nandun yung ano, nandun yung mga things about rice and farming, agriculture,
yeah, etc. O para na rin palang so quiz night to Tristan. Thank you sa pagsagot, Anson Celis. Yeah. So, papagawa tayo sa opisina ng infinity pool sa taas ng istansya. Pagpang-distress after, no? Masaya yun. Okay, next.
Basta, uy, may kababayan, taga Bicol.
Hoy,
Maraina.
Hello po, taga Bicol din po yung tatay ko sa Albay. So, hello po.
Hindi talaga, ako taga Naga. Taga-Naga mo ko. Oh, tatao ko. Dikit oh, lang.
Unti lang, alam kong Bicolano words eh. Parang, bastos pa ata yung isa. Hindi ko nababanggitin ko ano, basta.
Ako wala akong problem understanding. Wala akong problem understanding. Pero, yun, nakaka-converse ako ng konti.
Unting Bicolano, no? So, buti yun. Ka pa. Laking Maynila kasi ako, so I don't, alam mo yun, wala akong alam pa na, ano, other language besides, ano, Tagalog, parang yun.
Okay, I spent like a year or two nung bata ako dun. Kaya parang feeling ko na-embed sa akin. Kaya I understand.
At sampulan mo nga Ramona Obsuna to, no? Nang Bicolano. Tingnan natin kung maintindihan natin si, ano, maintindihan ni Tristan.
So, we learn something new every day, no? I didn't know Michael na ano pa tayo. Medyo, we are semi-kababayans. We digress.
Pa-shoutout. Yeah, kay Queenie Rose Jumamil. Hello po! Salamat sa panonood ng Laughler Talk. So, punta na tayo sa third question, Tristan.
Game.
Ito, magandang topic to. Feel ko may masasagot ka dito. Anong grupo ng tao ang nabalita ngayong buwan na iniimbestigahan at hahabulin ng BIR or Bureau of Internal Revenue ukol sa pagbabayad ng buwis? So, dapat din daw nagbabayad sila ng tax. So, ang choices, A, life coaches.
Itabi kamukha ako.
Alin? Life coach? yung kamukha mo. Okay. B, social media influencers. O C, plantitos at plantitas. So, sino sa kanila ang dapat buwisan daw? Or bubuwisan daw ang kanilang ano, ginagawa?
Definitely C. Kasi, di ba alam mo na mga titos and titas, mga ano yan, mga may paying capability na. Tsaka,
kung may pambili kayo ng halaman, may pambayad kayo ng tax, ganun ba?
Wait, Michael, let's be politically correct. It's now plantitex.
Wait. Ulit.
Planti. Kasi hindi pa. Tito tita lang eh. So, plantitex. Plantitex.
Ang hirap pala noon, no, Tristan. Ang hirap pala i-pronounce. Basta yun, oh. Basta exit dulo.
So letter C. My answer is letter C. Okay.
So ang sagot nila dito, nina Ralin Princess Urbano, Anton Celis, Dennis Cutie, 0509. Sagot nila ay letter B, social media influencer. So ang tamang sagot ay, tama kayo, letter B. Mga TikTokers, vloggers, YouTubers, yon. Sila daw ay iimbestigahan ng BIR kasi kumikita nga naman sila out of this social media things nila. So magkano ba kita, Tristan? May idea ka ba kung magkano?
Ang narinig ko, and ito ah, let me be clear ah, hindi po ako si Jayzam. I mean, may similarities and I wouldn't know magkano yung... Pero parang may nabasa ako, I think BIR mismo nagsabi na they get around 80 to 100 million ba? Tama? 80 or 50? A month daw. Oh wow. Daw ah. I mean, hindi mo ba nakita 'yon sa balita, parang sinabi
hindi
na
pa.
I think BIR nag-announce mismo na parang there's this couple na earning around. Hindi ko matanda if sinabi 50 or 80. Basta ang end cap ay 100 million.
Oh, kasi ito, sabi ni Anton Celis, depende daw sa revenue ng AdSense. Oh, AdSense.
Yeah, that's true.
Malaki naman pala.
Pero, lalo Michael, may question ako doon. Siyempre, gusto natin maging enriching. And ako rin, I'm not personally, parang hindi ako ganun ka-well-versed sa tax. naging tax podcast.
Tax guru, tax session.
Pero, pag ganun ba, retroactive, pwede ka singilin? In-announce lang ngayon.
Pag naglabas na yun, siguro, para siyang law din. Kung kailan lang nilabas, ganun yung magiging, ano. Pero unless may overarching law na parang matagal na talaga siyang law and it applies to them, yun. Hindi na kailangan maghantay ng ano. Hindi ako lawyer, ha, pero yun yung pagkakabasa ko. Kasi kung i-interpret ng BIR na, itong law na to, pasok kayo, yun. dapat magbabayad kayo ng buwis. So baka i-retroactive.
Yeah, so if it's a new announcement, walang ano yun, ay pwede silang, okay, starting from now lang. Pero kung sabihin nila, basta under the law, as long as it's income, and it's local, kailangan magbayad.
Yun,
sabi rin ni Anton. Sabi rin ni Anton, it depends rin daw. Si Anton yata influencer.
Nga. Dapat pala no, may LR. Tama. So, depende sa magiging ruling ng BAR siguro if they'll do it retroactively or from their memo onwards lang yung magiging ano announcement. Kasi, kung ako nga naman, kung punta tayo sa side ng influencers, kumbaga, kung ako nga naman si influencer, gumawa na ako ng malaki na yung following ko, may mga nakinikita na nga naman ako. Tapos kung may ganyang rule, nagbibiglain ako. O syempre, di ba, i-questionin mo rin na bakit
mabigla?
Sinabi.
Sample ba? Paano mabigla?
Nagpapauto naman ako dito. Ano ba yan?
Okay lang yan. Let the ganun talaga pagbago sa Kumu.
Oo nga eh. Sige.
Kailangan niya to show the people. Show them some love, ano? Bro.
Kumu ready. Sige. Pero yun, feeling ko, yun naman yung sasabihin siguro ng influencers na bakit ngayon yung lang sinabi, di sana, di ba? Na figure in.
Sana naman pa sinabi. Sana ako na... Umasa pa, ganun.
Wow. Sana, oh. Yun nga. Yun yung idea. Pero ang ano kasi, ang main idea kasi ito, pag kumikita ka, syempre, bubuwisan ka. Kaya yun yung pinapangahawakan ng BIR siguro. So, yan. Sa ating Kumu, ano, na watchers, sa tingin nyo ba fair yung ganung...
Oo.
O hindi. O parang dapat pa...
Feel free to share your opinions, di ba?
Yeah.
Dapat bawisan ang mga influencers.
Dapat maglabas ng executive order sa implementing guidelines. Sabi ni Ann Poncelis. Oh, yeah. Thank you.
Alam mo yun, parang naisip ko minsan, it's hard kasi na, okay, we know na the tech landscape is changing so fast. Mm-hmm. So parang... Syempre, it would be unfair rin naman if you like impose things. Let me rephrase. Parang it would be unfair if you fault the person for like take advantage of the technology. Tapos parang sabihin mo, okay, mali ginawa mo, ganyan. I mean, okay naman to call it out, pero like yun nga, kailangan ng guidelines rin para hindi tayo like
nagkakapaan
sa delay.
Pero hindi kami magugulat kay Twirl 3406 kasi nagpadala siya ng halo-halo, Tristan. Thank you.
Magugulat ako.
May tig-isa na tayong halo-halo. So magpadala lang po kayo ng ano.
Yeah.
Yan. Sabi rin ni Anton Celis, dapat daw prospective or forward-looking ang implementation. Tama nga naman. Walang biglaan. So next question sa ating quiz night.
Go to the latter half of our program. Thank everyone watching and joining. So thanks, Anton, for also sharing your knowledge to us and for the rest of the ones watching us right now. Send us some diamonds. Send us some love if you like what we're doing.
And share our video na shinare nga tayo ni Hey It's Sally. Na shinare niya ang ating live. Thank you. Yan, so punta na tayo sa next second half. Unti na lang naman, matatapos na. So punta tayo sa second. Since usapang pera tayo, mukhang money din uli ang topic ng ating next question. Kasi, ito naman, medyo...
Villara, Pacquiao.
Mamaya, may iba pa tayong usapan to sa ganyang mga mayamang tao. So ito muna tayo. So ito kasing, may isa kasing tao, o isang Pinoy, na nag-ipon ng 50,000 pesos. Pero hindi niya nilagay sa bangko, parang tinabi lang niya some part ng bahay niya. Pero,
si nung binuksan niya, kailan ba si Scrooge McDuck?
Oo, hindi masungit. Ito masungit itong Pinoy na tumabay.
Hindi
tumayabang. So, napaka-humble nung kanyang outlook sa buhay, parang ganun. So, nung binuksan niya yung kanyang inipon na 50,000 pesos, nagulat siya na parang sira-sira na.
Paano nagulat?
Nakakainis. So, nakita na lang niya na nasira na yung kanyang mga paper bills. Fortunately, pinalitan siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, na-retrieve pa niya yung naipon niyang 50,000 pesos. So, ang tanong natin sa ating communizens,
ano
nangyari sa pera niya? Yun. Bakit nasira yung kanyang paper bill? So, ang choices natin, letter A, kinain ng anay. Letter B, nasama sa labahan, tas binalik. Parang ganun. Yung 50,000 nalagay sa labahan tapos binalik. Or is it C, pinunit ng galit niyang asawa? Yung blat ng
50,000. C. I am... So, para kanina mo ito iniipon.
Oh, ba? Oh, oh. Parang nalaman niya na napupunta pala sa ano yung 50,000. No? So, parang napupunta sa pang sabong, ganon, pang sugal. Yun.
Wait, influencer rin ba siya?
Baka, oo, oh, baka yun din.
Baka siya tago nga from ano.
Only fans, uy. Kita niya sa OnlyFans, ganon. So parang yung asawa niya siguro, parang ganon.
Michael, pag naman cyber libel ka, wala akong kinalaman dito.
Hindi. Ano, katuwa lang naman.
Dude, oh. Imagine mo yung marriage sinira. Una, binigay mo option na sinira ng asawa. So that, sinabi mo nag-OnlyFans siya. Pag, if a marriage gets destroyed after
the grabe. Grabe. Hindi, malay mo naman yung asawa naman kasi ay gusto niya galing sa Marangal yung trabaho. Or saan, sorry, lalo kong naano dito.
Uy, dude, sex work is work, ah. So let's
I know, sorry, I know. Sorry, sorry. Hindi ko lang sabihin, baka yun yung mindset ng asawa. So malay mo naman, hypothetical nga lang ito. Ano ba? Huwag nyo kayo
cancel. So guys, if you want to cancel, Michael, please send us those diamonds.
Spend some diamonds, ganun. So, wala
the more diamonds, the more natin ka-cancel si Michael. Ito Twitter, no in Twitter army, we will sit.
Oh, para lang sit malinaw.
Twitter army, Michael.
Para lang malinaw, wala po itong ano ha, wala po itong any, alam mo yun, yung ipagpupumilit.
Any fans.
So, oh, wala, any wala fans. Na po yung fans in the first place. So, wala,
from only fans to it.
Oo. So, pero yun nga, respeto natin lahat ng choices nila sa buhay. So, you know, wala po akong sinasabing against thing or anything.
Alam mo yung tunog mo ngayon? Ito yun, ano yun? Ito yung tunog ng taong kinakancel on Twitter.
Oo nga. Unahan ko na. Oh, unahan ko na. Alam nyo na ako, bahala kayo dyan. Pero yun, balik tayo sa question. So, kasi naman eh. Napapahamak ako dito. So, yun. So, ang tamang sagot ay, marami na sumagot ng tamang sagot. Si Ramona Obsuna, si Raline Princess Urbano. Yun. So, sap-sap. Maski nga bago. Ano yung
kinain ng nanay? Kinain ng nanay?
Kinain ng nanay? Grabe. Yung 50,000, no? Hindi, maski si Anton Celis, kahit nga hindi pa natin nasimulan yung question, may sagot na siya eh. So, inanay po. Anton
talaga
sa
our MVP tama tonight.
Tama po. Inanay po o yung perang pinag-ipunan ni tatay, ano, hindi na natin mamagitin yung pangalan niya kasi baka mapahamak ako eh. So, you know. Tristan kasi tinatawag ko sa cyber libel eh. Nakakainis.
Again, guys, we're live right now. We're on Twitter, Facebook. And if gusto po i-cancel si Michael Boeza, send us those diamonds. And then use the hashtag Michael Boeza party is over.
Tinanapa mo pa ng hashtag. Low talaga. Thank you, ah. Last episode ko na po ito sa Laughler Talk. Thank you, Ded.
But Laughler Talk lang. Dapat last episode on rapper in general, di ba? So, again, if you want Michael to be canceled.
Salamat, ah. Salamat sa campaign mo, Tristan.
Send us those diamonds. And, and use salamat. The hashtag.
So, balita
Michael
tayo Beza sa question.
Party is over.
Balita tayo sa question. So, ang, yan, nag-share tayo ni Ramsey MD. So, maka-cancel na talaga ako. Thank you. Pero again, ah, naku, bago nyo kayo cancel, ah, wala po kung ano, no offense man po. But anyways, balik tayo sa question. Yun nga, inanay po yung inipon na pera ni tatay. Pero, pinayagan siya ng
inanay,
DSP.
Inanay ang inipon na pera ni tatay. Inanay ang inipon na
pera ni tatay. Pumayag ang BSP na palitan yung kanyang 50,000 in full. Ah. So, dahil yung test kasi nung BSP for the replacement of dilapidated pills, sabi nga din ni Anton Celis, kasama yun sa sinabi niya na dapat complete pa rin yung serial number ng pera na ipapalit. So, yung guidelines, kung sakaling meron pa yung ano, oh, sino may birthday?
Celebrate, hey, it's Celis, it's your birthday ba?
Yeah.
Ka natin. Happy birthday.
Happy birthday. So, yun. So, kung meron kayong nasirang pera na magbabaka sakali kayong pwedeng palitan ng BSP. Lalo na kung malaking halaga yung meron ka dyan, no? So, dapat daw, yung size ng natirang pera is at least 60% or 3/5 ng original size. Or dapat yung dalawang pirma dun sa pera ay nakikita pa rin or a portion of any of the two facsimile signatures. Tapos yung security thread dapat daw intact pa rin kahit pa... dapat intact pa rin yung windowed security thread unless... Dahil nga nasunog, kinain ng anay, or accidentally na napunit. So, yun yung consideration.
Pero wait, Michael, more important news. Birthday mo ba? Ikaw ba si Kuya?
Birthday ko ba? Ikaw yung naka-red eh. So, baka ikaw ang may birthday. Ay, pink pala yan. So, counted.
Amazing.
So, pero siyempre nandun yung reminder na...
Alam ko na, baka... Pinabalik ko sa... Sorry, mas iniisip ko, sino may birthday? So, baka birthday ng kuya.
Birthday ng kuya ni Hilly.
So, i-greet natin. So, happy birthday ni kuya.
Kanta ka nga dyan, Tristan. Kanta ka nga dyan.
Now, yeah, if you want us to sing, give us those diamonds, diba?
Oh, yan. Sige. Hamungin natin si Tristan.
And the VGs.
Kung gusto mong kumanta si ano, Hey It's Sally, ay, kung gusto mong kumanta si Tristan, Hey It's Sally, magpadala ka lang ng diamond. Okay, second to the last question. So ito, may nasa larangan din to ng... Ayun o, oh, may so request na.
May kasabayan mo na ako.
Okay, sige. One, kantahan two, natin ng kuya ni... Happy birthday to you.
Sorry, namin, hindi sabay eh.
Okay. Lag to na internet hate cell ito. One, happy two, birthday
day to you.
To us. Pasado na yan.
Grabe, nagbigay ng VG. Hindi mo na tayo coordinated.
Okay lang yan. Thank you, Hey It's Sally. Happy birthday sa kuya mo. Kailan taon man siya. So tulad ni ating subject sa ating quiz item, sana nakaipon din yung kuya mo ng maraming pera at iningatan niya yung pagtatabi sa pera. Pagtatabi sa kanyang pera, ganon. Di ba? Okay, doon na tayo sa next question. Second to the last. Para makarami tayo ng ano, para makakuha pa tayo ng mas marami pang diamonds.
Song request. So, I go for magpahiba na tayo. Song request no. Podcast lang tayo.
Okay.
Parang part of duo. Ganun.
Yeah. Okay, next question. Ito, mga interesadong ating kumunizens. Ito ay isang uri ng self-expression o self-identity na ma-feature hindi lamang sa isa. Wait lang. Hindi lang sa isa, kundi sa dalawang nalalapit na reality shows. Reality shows sa Philippine entertainment scene. Ano ito? Ano tong uri ng self-expression o self-identity? Na magkakaroon ng dalawang TV shows. Or kung saan na sa air, hindi ko alam eh. So is it A, Jejemon, B, drag, or C, improv comedy? So alin sa tatlo yung magkakaroon ng dalawang shows or dalawang
scene? Mo, anong drag yan? Anong spelling eh?
Ah, sorry naman. D-R-A-G.
Okay. Buti na pa. Kasi, meron ng reality show yung D-R-A-G na drug. Oh, every Monday night. Every Monday night. Diba? Late night.
Oh, every midnight.
Late
oh,
night. With...
Hindi na natin mamagitin. Mapapano na naman tayo dito eh. Basta. Okay. Ano yun? Parang drug, ano yun? Drug. Basta ibang drug to. Naku naman. Let's not drag ourselves into trouble, Tristan.
If you want to watch that drug show, look po kayo every Monday night. Sa ano channel, Michael?
Hindi siya Monday night. Time lang. Hindi natin alam schedule niya eh. So, alam yun, hindi siya tulad ng TV show na may set schedule. Iba to eh. Iba yung tinutukoy mo eh.
Pero mostly Mondays, di ba?
Anyway, okay. Before tayo mapunta sa kung saan, may mga sumasagot dito, may humula ng A, show daw about Jejemons, may humula ng B, si A, it's Ellie, na drag, at may sumulat ng C, sumagot ng C tulad ni Ramona Obsuna.
DRAG drag.
DRAG drag, oh. And C, sumagot si Ramona Obsuna ng C na improv comedy daw. Ang tamang sagot ay letter B. Drag or DRAG. So tama si Hey It's Ellie. So yon.
So magkano yung shows na yon?
Oh, yung dalawang drag shows na to, drag reality shows ay yung Philippine version ng Drag Race na hosted by RuPaul sa US. Drag Race.
So sino host dito? Sino
wala
host
pa
dito sa Philippines?
Wala pa atang announcement. Pero yung pangalawang show yung drag den. So yun yung ano natin.
Hello?
Drag den.
Drag ala?
Drag den. Drag den.
Pwede pang Monday night? Okay. Pwede pang Monday.
Pwede pang Monday, oo. Oh. May drag daw. Ayaw daw ni Ramona Obsuna ng may drag. So, So yun ang ano, drag din.
Let's keep it drag. We are pro-drag. We are pro-expression.
Yung drag din ay hosted naman ni Manila Luzon, which is sumali din sa Drag Race, sa US version.
Okay.
So yun nga, nakakatuwa lang na magkakaroon na tayo ng dalawa pang drag reality shows dito sa Pilipinas. So,
Two Drag, Two Furious, no?
So Tristan, ano magiging drag race name mo kung sakaling sumali ka sa mga ganyan?
Anong alam mo yung ano, Christmas party natin na ang nabunot namin na costume sa ano ay ano? Ang nabunot namin ay RuPaul's. Namunta ko sino yung ginawan na ko ng name dun eh, pero again,
are we okay to disclose yung pangalan mo? Di ba?
Kalimutan mo nga eh. Ito si, di ba? Ito's Halloween after
all. Ito's Halloween after all.
Pero, kasi kung nagpared ka ng buhok, ano mas?
medyo nag-drag. Lahat kami sa ano, nag-drag kami somehow. Pero hindi siya counted as drag eh. Kasi iba yung style ng drag sa ginawa ko eh. Di ba? So yung ginawa ko kasi, nag-ala, kung kilala nyo si Archie, sa ano yung palabas yun? Sa Netflix? Sa
Riverdale kasi.
Yun, Riverdale. Oh, kung pinapanood yung Riverdale, ginaya ko yung style nung isa doon, si yung bully doon.
Archie Alemania?
Hindi.
Archie Alemania.
Yung bully si Archie Alemania, ano ba? Yung bully doon, yung pangalan ng bully doon. So kung kilala ng mga common netizens kung sino yung bully sa Riverdale, siya yun. So, ay Riverdale ba? Stranger Things pala, sorry. Stranger Things.
Di ba yung buhok mo?
Oo, kasi yung buhok ko, kala nila, yung pang Riverdale yung buhok kasi nagpakulay ako ng buhok. So, wait, napakita ko ngayon. Ay, wait lang, wag na. So, nagpakulay kasi ako ng buhok
ko. Spare the people memory.
Oh, spare the people of my, ano. Okay. So, balik tayo sa drag, which is another form of self-expression nga. So, yun nga, yung drag is yung
DRAG.
DRAG, so nagpapalit sila ng damit, ng style, ng buhok, ng ano, so to express themselves kumbaga. So it's their parang alter ego kumbaga. Yung gamit ko parang alter ego nila itong personality nila when they're in drag. So sa ating mga LGBTQ friends, yun yung ano, yun yung marami. So meron talagang nagda-drag sa ating mga sa LGBTQ community at masaya. LGBTQ
community. Tama naman, okay.
Oo naman. Siyempre hindi pwedeng maliin 'yon. So yeah. Nakakaaliw na nakakatuwa na meron tayong dalawang pwedeng salihan yung ating mga kaibigan sa LGBTQ community.
Ito mong ginagawa mo right now, ang tawag dito. Ito ba yung tinatawag na mansplaining?
Hindi, in-explain ko lang. Grabe naman.
Again, if you want Michael to be canceled, use the hashtag Michael Buesa is over.
Part. Sinasadya talaga ni Tristan. Michael Buesa. So, alam mo yun? Sinasadya talaga ni Tristan na i-cancel ako. So, alam mo yun. So,
para feeling ko, my job will be done on this podcast. Pag nakita ko trending yung Michael Buesa part is over sa Twitter.
Wag po. May pa akong iniisip. Pero yung pa akong plano. So yun. So abangan natin yung mga sasali sa mga drag race reality shows. Kasi usually nakakaalo yung mga ganyan shows. Nakapanood ako ng ilan eh. Like, yung barkada ko kasi nanonood din. So, entertaining yung to say the least yung mga palabas na tulad na. Okay, so doon na tayo sa last question. Tristan, kasi bago pa ako ma-cancel ng tuluyan.
Sa point, diba?
Ma-cancel ng tuluyan. No? So, sa mga kumunizens, ito po ay yung August news quiz ng Laughler Talk. Sa mga bago po.
So basically, yung ginawa ni Michael is in-educate daw tayo in a fun way. Fun for him.
Fun for you. Kasi kina-cancel mo ko. So, okay, so balik po tayo. So, last question. So, last week lang, itong over the weekend, di ba yung laban ni Manny Pacquiao, laban kay Yordenis Ugas? So, ang former Olympian. So, for the WBA Super Welterweight Championship belt. So, di kong makuha ulit ni Manny Pacquiao yung belt na yun kasi sa kanya galing yun before. Tapos, in-strip sa kanya, tinanggal sa kanya kasi inactivity daw, parang ganun. So, binigay
kay Ugas. Parang OnlyFans.
Yes, oo na lang. That's yun. So, sinubukan ni Pacquiao kunin uli yung belt na yon pero nabigo siya. Pero, itong WBA, kahit ano daw yung resulta ng laban na yon may binigay pa rin kay Manny Pacquiao na something. So, ano yung something na yon na binigay kay Manny Pacquiao? ng WBA ya.
Sabi na. Maybe may itatap na yun. Hindi ba na itituloy?
Kumunisens, ano yung binigay kay Manny Pacquiao matapos yung laban niya kay Yordenis Ugas nitong Sabado? Yun. So pinanood, napanood namin to live ah. Napanood namin to live.
Rin.
Oh, maganda yung laban ni ano. Maganda yung laban ni Pacquiao tsaka ni Yordenis Ugas kasi na veteran versus ano to no, up and coming boxing personality. So maganda nga.
Up and coming ko ba si Ugas? 'Di ba he's been ano na siya? Parang
I mean, siguro
nag-Olympics na siya,
name recognition siguro. Yung doon na lang okay. In terms of name recognition kasi 'di ba ngayon lang naman natin narinig si Yordenis Ugas. Kasi 'di ba ang kalaban niya talaga dapat si Errol Spence. Yung kalaban ni Pacquiao originally, nagkaroon daw siya ng eye injury kaya umatras siya at naging replacement si Ugas. So, tinalo niya si Pacquiao, so yung talagang umangat yung pangalan Panyalo. Lalo kung sakaling sikat na siya before, umangat pa yung pangalan niya dahil sa pagkatalo niya kay Pacquiao.
So, pwede siya kabuli ng BAR.
Ha?
Pwede siya kabuli ng
pwede siya kabuli ng BAR. Iniikot mo talaga dun, no? So, yun, may sumagot ng isa.
Pullback.
Sumagot ng isa si Anton Celis. Meron pa bang hula na iba sa ating mga common events? Kung ano yung binigay kay Pacquiao? Baka bragging rights, ganun. Ang binigay
he
kay Pacquiao.
He was number one, ganun.
Yeah. Ang ating pound for pound, multi-division boxing baka champion.
Baka yung parang, di ba, sa preschool, lahat ng tao binibigyan ng awards. So, meron kang most, ano, most friendly, most...
yung nakuha ko nung elementary ako, hindi ko makakalimutan.
Best cleaner.
Most neat ang nakuha kong award. No.
So, ganun bang award ako ni Pacquiao? Most neat.
Most neat.
Smiling face of the year.
Smiling face of the year. Knockout punch of the year. Ganun. Yung mga pang-commercial, knockout punch of the year.
Smiling. Smiling face of the year yun, ang dami na kaano eh. Ang dami na Pacquiao face. Ang dami na Pacquiao face mask eh.
Pacquiao face mask. So yun, tama yung
pero
sagot
ano,
ni Anton Celis ha. So ang tanggot ay, inawardan siya ng WBA champion for life. Kahit daw natalo siya, sabi ng WBA, manalo matalo, makukuha din naman daw niya yung champion for life belt. Yun. So, feeling ko na yun, na-typo lang, sagot din ni Ralyn Princess Urbano yung champion for life. Yun.
Guys, kayo ang mga champion for life namin sa kumbi.
Yes.
At isa lang bibigyan ni Michael LaPrice.
Ibibigay ko yung ano, ibigay ko yung mga puns ko sa inyo, ganun. Only puns ang bibigay ko sa inyo.
Take it off.
No. PG po tayo doy, PG. So yun. So halos na halos nasagot ng ano, tama yung sagot ng ating mga kumunizens ha. At kung tama yung mga likes ni Naralyn Princess Urbano, ni na Anton Celis, ni na Hey It's Ellie. Yun, sunod-sunod yung tamang sagot nila sa ating August News Quiz. So congrats sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsagot at yun, nanalo kayo na ng ano ba?
Bragging
champion
for life.
Champion for life.
Champion for life. Kumu Laughter Talk Champion for life.
For life. Yeah. Antay na lamang po ang aming joke. Pumunta na lamang po kayo sa PCSO main office sa PICC. Ay, hindi pala sa ano pala sa Mandaluyong na pala PICC. Sorry
naman. Oh, thank you. Yeah. Thank you, Anton.
Yeah, thank you, Anton Celis. Kayo, ikaw ang pinaka-champion din namin for life kasi maraming kami natutunan sa iyo. Yan, so maraming salamat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ito, sa aming pa-quiz night dito sa Laffler Talk. At hindi lang po kami ang podcast sa Rappler. Papakinggan niyo po ang iba pa naming featured podcast. Ano yung podcast? Sa Rappler Podcast Network. Tulad ng Hold the Line podcast ni Miss Maria Ressa, Newsbreak Beyond the Stories by Judes Gavilan, Law of the Turtleland podcast ni Lian Buan, Seat of Power ni Miss Pia Ranada, Criminal Podcast by Rambo Talabong, ang Inside the Industry podcast ni Pawi and kung sino man itong Tristan na to. Yeah, kung sino man siya.
Jazam. Pawi and Jazam.
Jazam Light, ganun.
Wala nang YouTube eh.
I've Got an Opinion podcast ni Margie De Leon, By the Numbers podcast ng ating business section, At the Buzzer podcast ng aming sports section, Near Here Podcast, ang audio version ng best investigative and opinion stories ng Rappler, an Astrology ME Podcast by Sid Monsada. At, yun nga, kasabay natin nag-live. I-promote na rin natin si kasabay natin sila nag-live. Ang Business Sense Show ni Ralph Riva. Hindi,
possessive ako.
Ah, possessive dito ba? Tayo. Oh, dito.
Okay, guys, magsabay kami mag-live tonight. So, you know, stay here. That's okay. You can, tapos naman na kami. So, you can watch Business Sense. You know, second, ano, second option nyo after.
Yeah. So, ano yung option nyo? Yung non-business sense.
Non-sense.
Oh, non-de. May sense pa. May kabuluhan nga tayo eh.
Now, let's also thank, let's also thank Kay Itzeli for
spawning. Yeah. Thank you po. Comment. Sa lahat po nagpadala ng halo-halo, hinahantay po namin yung delivery nyo. Hindi lang po ito. Seryoso po namin yung halo-halo.
Yeah, favorite ko po ay... Anong favorite halo-halo brand mo, Mike?
Yung sa ano, yung sa Chowking. Baka naman Chowking. Suki po ako.
Kasi ako, no. I don't like people, ano yun, ayoko na ini-impose na bilan ako ng pagkain. So, happy na ako sa halo-halo itong VG. Yeah. So, I remember Michael Buesa party is over.
On wala po tayong hashtag na itapakalat. Tigilan po natin. I-cancel po natin yung gustong ano. I-cancel po natin yung pag-cancel ni Tristan. So maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin. Na-appreciate po namin ng inyong pagsama. Kita-kits po sa aming susunod na Kumu Live episode. Abangan nyo po yung schedule nun. At ang Laughler Talk po ay every Friday nyo maabangan 8:30 ng gabi sa Facebook at sa Spotify. At kung sa mga kayo nakikinig pa ng podcast. Spotify. So maraming salamat po. Yes, Spotify. Paano ba yung Spotify? Spotify.
Spotify.
Spotify. So yun po. Papasalamat po muna kami sa aming production team. Sa sabi ng aming direct, Spotify. Spa. Infinity Spotify. So maraming salamat po sa aming production team sa pagtulong sa aming pagpo-produce ng aming podcast. Maraming salamat din po sa aming social media team sa pagpapakalat ng aming social, ng aming podcast. At maraming salamat din po ulit sa lahat ng nakinood, nakisagot, at nagbigay ng diamonds and VGs dito sa Kumu. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang Laughler Talk. Kita kits next Friday. Ako po si Michael.
And... this has been Tristan. Sorry. Namali ko.
Thank you. Late in the game. Napaos so, bigla. Paalam. Kita-kits po sa susunod.
Thank you po.
Yeah.
Thanks, Raylene. Thanks, Anton. You've been great.
It's been great. Bye. Thank you.
Judgment Call is an exclusive weekly newsletter for Rappler Plus members, written by Rappler editors and section heads to give you an insight on our editorial practices and how we exercise judgment on a daily basis. Get a peek into our newsroom by joining Rappler Plus. Visit rappler.com/plus.